Aemilia. Pater qui infantem exposuit ipsa necandus est. None talis pater tibi videtur, cruce, dignus esse?
Iulius. Certe pater tam inhumanis se vere puniendus est. Namqua infantes invalidos exponera est mos antiquus atqua crudelis. Alii nunc sunt mores. Verum hominem liberum cruci figura non est mos Romanorum. Id supplicium in servos statutum est. Aemilia.
Ergo, qui infantem suum debilem ad feras exponiusit, ipsa ad bestias mittendus est cum aliis hominibus scelestis.
Orantes.
Et cum Christianis istis, qui quendam hominem Iudeum tamquam novum Deum adorant, deos veteres Romanos derident. Inconviviis suis sanguinem humanam biber solent, ut rumor est.
Aemilia.
Non omnes veri sunt rumores qui afferuntur super Christianis.
Fabia.
Nec omnes infantes expositi pereunt. Alii in silvis ab ipsis feris aluntur. Alii inveniuntur a pastoribus, qui eos cum liberis suis educant.
Orantes. Sicut pares, regis Priami filius debilis, qui a servo regis fido, in quondam monte prope urbem Troiam expositus.
At Cornelius, opus non est, inquit, vetus exemplum graecum affere, cum complores fabulae narrentur de Romanis pueris, qui ita servati sunt.
Ceterum fabulum male intellexisti. Nec enim debilis fuit pares, nec fidus servus Priami. Nam rex ei imperaverat, ut paridem interficaret. Et quidquid dominus imperavit? Servo faciendum est.
Orantes.
Illa servus non puniendus, sed potius laudandus fuit. Namqua ita haridem servavit. Eum qui postia Helenam feminam omnium pulcherrimam a marito Menelao abduxit.
Paula.
Num tantam injuriam laudandam esse censes?
Orantes.
Quod venus suadet injuria non est. Sane laudandus est illa juvenis qui non modo feminam illam pulcherrimam abducere ausus est, sed etiam miles fortissimus fuit qui et multos alios hostes et ipsa aecilem occidit. Hic poculum tollit Orantes et exclamat:
Vivat fortissimus quisqua! Vivant omnes feminae amandae! Gaudeamus atqua amemus! Juvenes sumus ut pares, non senes ut Priamus rex Troianorum, aut Nestor, dux Graecorum senex, qui ad nonagesimum annum vixit. Quisquis feminas amat, poculum tollat et bibat mecum. Nunc merum bibendum est.
Cornelius.
Tacendum est, non bibendum. Iam nimium bibisti. Censeo te unum tantum vini bibisi quantum nos omnes, vel potius alterum tantum.
Orantes.
Vos egitor parem bibisti. Numquam nimium hoes vini bibera posum. Quagiat quisquam vinum bonum amat. Vivat Bacchus, Deus vini, vivamus omnes et bibamus. Pocula fundidus exhariamus.
Paula.
Iam tace, satis est. None te pudet ita ab ovo usqua ad mala fabulari? Sane pudendum est.
Orantes autem, simil atqua poculum suum fundidus exhausit, a Paula ad Aemiliam versus,
omnes me interpellant, inquit, praeter te, Aemilia, tu tam pulchra est quam Helena.
Aemilia.
Et tu tam rusticus quam pares, qui inter rudes pastores educatus erat. Num quam mores urbanos didigisti rustice, nimium potavisti, ebrius es, abstine manum a me.
Orantes iterum poculum tollens, haec cantat.
Quisquis amat, valeat, pereat qui nescit amare. Bis tanto pereat, quisquis amare vetat.
Aemilia.
Nolumus istas nugas audire, ebrius es.
Orantes negat se esse ebrium atqua in lecto sergens aliud carmen super femina falsa et infida cantare incipit, sed preusquam finem facit? Sub mensam labitor!
Duo serve eum e triclinio auferunt atqua incubiculo honunt.
Tum vestem super eum, iam dormientem, sternunt.